Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Biljana Krstić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o snovima, o tumačenju slika iz naših snova i o odnosu sna i književnog stvaranja. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o snovima. Gost nam je psiholog Žarko Trebješanin. Žarko Trebješanin je redovni profesor na Fakultetu za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju u Beogradu, a mi ćemo pričati o snovima, o tumačenju slika iz naših snova i o vezi sna i književnog stvaranja. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo radio dramatizacije priča Edgara Alana Poa. Dela ovog pisca odlikuje atmosfera, nalik na onu iz naših snova. Žarko, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Bolje vas naš.
I evo ja za početak našeg druženja osjećam nekako obavezu da pročitam nekoliko podataka o vama, iako ste vi poznati široj javnosti, pa i našim slušalcima verujem, ali evo da kažemo ovako.
Ne morate mnogo.
Nećemo mnogo. Žarko Trebješanin je naš poznati psiholog, proučava i piše o problemima psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihoanalize, analitičke psihologije, psihologije književnosti, političke psihologije, etnopsihologije i folkloristike. Najviše je posvećen izučavanju teorija ličnosti, posebno Freudove, Jungove, Adlerove, Maslovljeve, Olportove i Fromove. Do sada je objavio 10 knjiga, 30 predgovora, pogovora, kao i više od 100 naučnih i stručnih radova, osnivač i urednik Biblioteke psihologije za razoznale, Zavod za udžbenike, za svoj rad dobio je više priznanja i evo to bi bilo nekako najsažetije kao neka skica za portret, a pravi portret ćemo da damo u razgovoru o snovima.
Tako je.
I evo, jedan pesnik, naš pesnik Milan Dedinac ima pesmu koja se zove Noć duža od snova. Ova noć ne zna, će biti duža od snova, ali će biti ispunjena pričama o snovima. I naziv ove emisije je takav, zapravo Građe za snove, pa mi se čini da razgovori o ovoj temi su zapravo nekako na pravom mestu. I sad, za početak sam htio da vas pitam baš nešto u vezi sa tim nazivom emisije. Evo, Šekspir kaže da čitav naš život zapravo predstavlja neku građu za snove. Kako vi to vidite?
Pa jeste, to je izvanredno i lepo i poetski rečeno. Zaista, naš život je takav da često nismo sigurni da li je to sve samo san, a opet kad pogledate, snovi nam pružaju jednu jedinstvenu priliku da svako može da bude stvaralac. Dakle, u stvarnosti, naravno, samo oni talentovani, to je manji broj, jel, koji mogu da iskoriste svoj taj talent, da ga uobliče, mogu da stvaraju. A u snovima smo svi mi, hteli to ili ne,
da,
stvaroci koji iz nekih elemenata stvarnosti gradimo najčudesnije priče, i tu svako može, jel, i ko, ne znam, da, teško hoda, može da trči brzo, može da leti, može da roni, može da se pretvara u nešto drugo, siromah može da postane, jel, bogataš, i to je ono valjda zašto ljudi toliko i vole snove, i sigurno je da bismo mnogo teže podneli ovaj život da nema snova. I zato Borges i kaže, jel, da nije sna, bilo bi nepodnošljivo
da
živjeti.
Da. Možda zbog toga baš, hteo sam na početku o tome da razgovaramo, čini mi se da san je jedan od onih fenomena koji svi nekako vrlo dobro poznajemo, imamo neko unutrašnje iskustvo, unutrašnji doživljaj toga, a zapravo kada se govori o njemu, nekako svi smo malo u tu nekim nedoumicama kako ga opisati, a čini mi se da upravo sa umetničkim delima je slična nedoumica.
Pa svakako, snovi su takvi, neuhvatljivi. I još nešto, tu ima jedan fenomen koji je svima nama blizak, a to je da kada mi sanjamo nešto, da mi to doživljavamo izvanredno, ozbiljno, uživamo u lepoti sna ili pak smo zastrašeni, prestrašeni nekim strašnim snovima, ali kad to treba da ispričate,
da,
to je sasvim bledo. Dakle, tada san kao da nestaje. Vi ne možete, i san jeste sastavljen od nečeg što je tako penasto, neuhvatljivo, i kad pokušavate da ga opišete, naravno, tu su ipak pisci u prednosti i uspevaju prilično, ali ne možete onu atmosferu često da dočarate, i onaj čudesan neki utisak koji tu ostaje. Tako da mnogi psihoterapeuti preporučuju da se slika san. Uh-huh. I to ima smisla, i san je ipak sastavljen od slika, tako da vi možete sa 1000 reči da pokušavate da opišete, ali kada vi naslikate, mnogo je nekako jasnije.
Da. Evo, Šekspir je baš, govoreći o umetnosti, o književnosti, upotrebio jednu sintagmu koja je zgodna, vazdušasto ništa. Nekako čini se da i snovi bi mogli tako da se
neka pena.
Da ne uhvatio. A pomenuli ste da, evo, kada su snovi u pitanju, svi smo nekako stvaravci, svi smo umetnici. I ta neka veza između sna i umetnosti postoji od najranijih početaka ljudske civilizacije. S tim da u tim drevnim nekim epohama ta veza je doživljavana na jedan malo puni, više ritualan i mistički način.
Da. Vidite, zapravo otkako čovjek je počeo i da razmišlja i da se bavi sobom, jel, i svojim unutrašnjim životom, snovi su verovatno nešto najčudesnije u ljudskoj duši, koji je onako čudesna. Dakle, prosto nemate nešto što je tako veličanstveno, tako uzbudljivo, tako tajanstveno, zagonetno kao što su snovi. I u ovim drevnim civilizacijama, od Kine, Indije,
Egipta,
Judeje, kasnije Grčke, Rima, one su imali jedno izuzetno poštovanje za snove. Čak u Sparti postojali su posebno zanimanje, to su neki ovi činovnici, državni sveštenici, efovi, kojima je bio zadatak da sanjaju. Dakle, oni sanjaju naravno na sakralnom svetom mestu u hramu i nijedan državnik nije smeo da preduzme neke poteze, bilo u ekonomiji, bilo u ratu, a da on prethodno ne sanja, a taj san onda tumače ovi ovlašćeni, jel, tumače snova, da. I to pokazuje koliko su pažnje pridavali i naravno onim čuvenim proročištima, da. Takođe se snevalo i onda se zapravo o budućnosti na osnovu snova zaključilo. Prema tome, tu je san shvatan kao zapravo glasnik bogova. Ili snovi su bili glas božanstva, dakle oni dolaze sa one strane i naravno zato se moraju, jel, vrlo pažljivo tumačiti. I evo u jednom drevnom spisu iz Mesopotamije, znači to je pre neki 4000 godina, kaže se da onaj ko poznaje snove poznaje srce svih stvari. Dakle, to je izuzetno sažeto i lepo rečeno od kolike važnosti i koliko je tu bilo poštovanja prema snovima. I naravno, mi znamo da i ovim grčkim antičkim tragedijama u mnogima vrlo krupnu ulogu igraju snovi, to upravo ti snovi koji opominju, koji su glas bogova. Zatim kasnije u Bibliji, jel, to je onaj čuveni faraonov san, onim, ne znam, sedam mršavih ružnih krava, pa posle toga dolaze sedam onih krava koje su debele, lepe i tako dalje. Dakle, snovi su uzimani krajnje ozbiljno i to traje zaista dugo, mada istina u srednjem veku je više bio jedan strah od toga da snovi su u stvari neka đavolja rabota, dakle da to mogu biti demonski snovi. Međutim, sad preskačemo dosta toga, prosvetiteljstvo je u stvari obezvredilo snove i smatrali su da je to nešto što je potpuno efemerno, nešto što je produkt onog uspavanog mozga i da tu nema ničega, tako da su sa prezirom to odbacili, da se time bave oni vidovnjaci, proroci i pesnici. Dakle, to je skrajnuto onako na marginu. Da bi im sjaj vratio i značaj, da bi ih ponovo stavio u središte, jel, kulture, Sigmund Freud. Dakle, Freud je prvi imao te smelosti da kaže da snovi su nešto što je smisleno, što naravno nije produkt, neki nus produkt mozga koji je tako uspavan, pa onda potpuno haotično radi. Naravno, po Freudu nije ni glas bogova, nego je u stvari glas, ako ćemo, nesvesnog, nesvesne psihe. I naravno, ono što je njegova velika zasluga, on je pronašao i jedan metod, naučan metod, kako da dopre do toga, znači san ima smisao, ali taj smisao je skriven i treba ga otkriti.
Da, s tim da evo ja bih mogao da tu dodam malo jednu fusnotu. Da. Prosvetitelji koji su obezvredili snove, da. I vrednost snova, zapravo romantičari su im se oduprli takvom shvatanju i svojim delima su ovaj...
Tako je, pa naravno, da. Romantičari su u stvari u središte stavili da. Upravo snove, ali mislio se tu na nauku.
Na nauku, da.
Oni su naravno snove. Da,
pričat ćemo, to je zanimljiva tema, recimo William Blake kao pesnik, koji njega su baš dovodili u vezu sa Freudom,
kako da
je anticipirao neke stvari.
I na kraju
stvari.
Jung isto je, možemo kažemo da se oslanja na tu jaku romantičarsku tradiciju.
Da, emisija Građe za snove i evo mi ove noći snove uzimamo vrlo ozbiljno, a sada slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove tražimo u priči o snovima. U tome mi pomaže moj gost, psiholog Žarko Trebješan. I evo, Žarko je u prethodnom segmentu dao jedan veoma lep i instruktivan istorijski pregled doživljaja, naučnog doživljaja i civilizacijskog nekakvog shvatanja i osjećanja snova, i nekako smo došli do tačke da dovedemo u vezu umetnost i nauku u tome kako oni shvataju i povezuju snove. Dotakli smo se prosvetitelja koji su pokušali da obezvrede snove i vrednost snova, stavili su glavni akcenat na razumski deo čovekovog bića, i romantičare smo pomenuli kao romantizam, duhovni pokret i književni umetnički pokret romantizma koji je pokušao da oživi vrednost snova. I sad evo, ovo je zgodna prilika da upravo popričamo o toj vezi između nauke i umetnosti prema snovima.
Mm-hmm. Pa pre svega da kažemo da su romantičari su prosto vratio i vrednost ne samo snovima, nego ja bih rekao da su tu snovi na neki način onaj simbol svega onoga o čemu romantizam govori i šta u stvari romantizam pokušava da revitalizuje, da oživi, da obnovi, a to je znači upravo i one ponore ljudske duše, da pokaže da čovjek nije tako jednodimenzionalan, da je svojevit. Zatim oni pokazuju koliko je čovjek iracionalan, dok je u prosvetiteljstvu čovjek malo onako nekako spljošten, sveden, redukovan na razum. Ovde upravo oni, kao što otkrivaju i ponore u prirodi, u svemiru, tako otkrivaju te ponore u čoveku i pokazuju i to da čovek nije tako baš ni dobar kao što su mislili prosvetitelji, nego da tu postoji i ono što je zlo i ono što je dobro, i da je to prosto jedan raspon klatna mnogo veći nego kako se to mislilo. Ali posebno govore o snovima, i osnovi su u stvari vezani upravo za ono što racionalizam pokušava da odbaci. Znači, vezani su za ono nagonsko, za emocije i pre svega za imaginaciju. Dakle, romantičari su možda najviše upravo uzdigli to kod čoveka, njegovu sposobnost zamišljanja, njegovu maštu, njegovu sposobnost stvaranja. I naravno, snovi sjajno to mogu da predstavi. Osnovi su bliski svakom čoveku, to smo pričali. Dakle, možda ne ume da nešto odsvira, da naslika, ili ne znam, da napiše pesmu ili priču, ali može da smisli san, može da bude, on je autor tog sna, i može da čak čovek koji možda se bavi sasvim nekim banalnim poslom, možda je neki bankar ili trgovac, može da smisli, to jest da ocanja neki izuzetno poetičan san.
Da. I evo, baš mi je drago da smo okrenuli tu priču o književnosti i umetnosti romantizma i odnosu prema snovima, jer pojedini umetnici i pesnici iz ove epohe, poput Williama Blakea, su stvorili delo, i mnogi koji su pisali o Williamu Blakeu rekli su da on zapravo predstavlja neku vrstu anticipacije učenja Sigmunda Freuda, upravo zbog toga što je te neke tamne sile čovekove pokušao da kroz pesničke likove u svom delu pokaže, i kroz to oslobađanje iracionalnog.
Da. Tako je, pa ja mislim da čitava dubinska psihologija, ako hoćete, neka vrsta romantizma u psihologiji, u tom najboljem
ovaj to sam smisla, da, izvinite što vas prekidam, to sam htio da vas pitam, pošto ste se Sigmundom Freudom bavili posebno. Mnogi govore da tu postoji neka veza i da se mogu dovesti, jednostavno, ja sam čitao Williama Blakea, njegova poezija zaista te neke sile pokušava da nas na književni način artikuliše. Koliko je, recimo, Freudu bilo bliska književnost romantizma, da li on tu neku inspiraciju nalazi?
Pazite, on tu nije mnogo ostavio traga, ali sigurno da je Freud je bio izuzetno obrazovan. On je čak još kao dečak je i mladić čitao i grčke tragiče, Šekspira. Imao je jedan zaista odličan književni ukus, a na kraju krajeva on se dosta bavio i Goetheom, jel? Goethe je takođe romantičar. Onda pa vidite, imate Herdera koji kaže san je majka poezije, ili ne znam Novalis, koji govori uzvikuje ovdje mi je snova, uvek novih snova. Dakle, to ono što je nedostajalo tom čoveku koji je živeo u to doba prosvetiteljstva, naravno to je bilo već ono u opadanju i prosto to više nije odgovaralo realnosti, rađalo se tu nešto novo i naravno Freud i tekako sigurno je bio dobro upoznat, bio je vrlo obrazovan čovek i još nešto, njegov književni stil sigurno nije baš naravno da on nadaljen bio, ali takav jedan književni stil ne može da nastane bez dobrog poznavanja književnosti. Na kraju krajeva on je sigurno i Nietzschea i tekako čitao, koji opet na svoj način upravo tu filozofiju romantizma, iracionalizma artikuliše na jedan svoj način.
Ja sam čitao Freudovu knjigu Tumačenje snova i moram da kažem da meni ona bila interesantna čak i iz tog nekog književnog aspekta. Prosto su ti njegovi priče o snovima i njegove pokušaje analize snova i opisi snova bili kao neke skice male, dramske, pesničke, književne skice.
Da, kako da ne? Pazite, pre svega, ja mislim da književnost jako mnogo duguje Freudu. I to najmanje možda po ono što čovjeku prvo pada na pamet, te teme erotske, seksualnost koja je postala obavezna tema i u književnosti i na filmu i tako dalje, nego mnogo više, ja mislim, upravo tim isticanjem onoga što je kod čoveka uopšte iracionalno, znači i agresivnost, koja je isto jedna od velikih tema književnosti, poreklo zla i tako dalje. Dakle, sve je to u stvari takođe iz psihoanalize. Zatim, recimo, razni otpori koji se kod čoveka javljaju, mehanizmi odbrane, imate sjajne opise u književnosti, naravno, ja ne mislim da su oni sačitali Freuda pa pravili svoje romane. Mislim, imate kod Dostojevskog toliko tih omaški ili ne znam i snova isto, ali hoću da kažem da očigledno tu postoji jedna velika saglasnost. Na kraju krajeva Freud je koliko puta govorio da u stvari psihoanaliza sa mukom uspeva da naučno otkrije i dokaže ono što su pesnici odavno znali. Znači, to je jedan drugi pristup. Vi možete dođeti do nekih sjajnih ideja upravo to intuicijom, imaginacijom, ali nešto je sasvim drugo dokazati to. I evo, to bi isto bilo interesantno samo analizirati koliko puta navodi Šekspira Freud, jel? Kad recimo govori jednom mehanizmu odbrane koji se zove reaktivna formacija, jel? On tu navodi Šekspira, gde u stvari govori o tome da ako je neko, i suviše nešto poriče, jel? To je onda vrlo sumnjivo. I čim nešto jako poriče, iza toga mora da stoji nešto,
nešto se krije.
Nećete da priznate, a to je u stvari glavno. Tako da svakako da iza tumačenje snova je bio inspirisan književnim delima. Ali ono što mislim da je posebno tu važno kad govorimo o tom odnosu za teoriju književnosti je jako bitan Freud, upravo ovim što ste rekli, tumačenje snova, gde on daje ove mehanizme rada sna. Dakle, kako san nastaje? Naravno da tu ne postoji jedna potpuna analogija između književnog dela i sna, ali ima dosta stvari, neke koje su suštinske, o tome kako ta građa, sirova građa, kako se psihička, kako se ona sada pretapa u književno delo ili san. I jedno i drugo jesu zaista neke kreativne tvorevine. I onda su mnogi ovi književni kritičari govorili da su oni u stvari tu veštinu tumačenja učili upravo od Freuda.
Da. Evo, dotakli smo se Freuda. Freud je ovako neiscrpna tema, pričat ćemo o njemu još, a predlažem da sada zastanemo i čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grazi za snove, ove noći pričamo o snovima. Gost mi je psiholog Žarko Trebješanin. Evo, mi smo pričali o nekom istorijskom pregledu shvatanja i doživljaja ovog fenomena sna. Ušli smo u priču o Sigmundu Freudu, naučniku, proučavaocu, tumaču, psihoterapeutu, čovjeku koji je napravio veliki prodor i veliki pomak u shvatanju doživljaju snova i posle svojim delom izvršio velike utice kako na psihologiju i na psihologiju i na čitav niz drugih nauka, pa i na književnu teoriju i tumačenje književnosti. Sada evo, Žarko, da vas pitam onako u nekim kratkim crtama da pokušamo da ocrtamo po čemu je to Freud toliko značajan i zašto je njegovo shvatanje i tumačenje snova i ta teorija njegova bila u toj meri veliki prodor?
Da. Naravno, ovo bi trebalo da se ispriča od prilike za jedan semestr.
Da bi uzmemo svaku noć.
Jedno desetak emisija. Ali evo, probat ću stvarno ukratko da to kajem. Pre svega, Freud je shvatio da je san neka vrsta halucinatornog ispunjenja želja. Dakle, ono što mi želimo, mi u snu vidimo. I sad evo da to još uprostimo, evo to i kod nas se kaže što je babi milo, to se babi snilo, jel? Međutim, vidite, takvi snovi gde se želje otvoreno ispunjavaju, to su jedino dečiji snovi. Naprimjer, dete 5-6 godina, boli ga grlo, ne može da jede sladoled, majka mu ne da, i dete sanja da te noći kako jede, ne znam, 7 kugli sladoleda u nekoj poslastičarnici, uživa. E sad, odrasli ljudi ne sanjaju da tako. Dakle, snovi odraslih, za razliku od dece, koji su tako providni, jasni i prosto jako simpatični, bago toga što su toliko providni. Da. Snovi odraslih su neprovidni, nejasni, apsurdni. I Freud tu dolazi, to mislim da je njegovo veliko otkriće, do jednog zaključka zašto je to tako. Znači, snovi odraslih ljudi su tendenciozno iskrivljeni, izopačeni. E sad, šta je to što izopačava taj san? Zašto on nije tako jasan? Zašto? To je zbog toga što postoje unutrašnji otpori, postoji cenzura koja ne dozvoljava da one želje koje su neprihvatljive za ego, koje su opšte društveno neprihvatljive, naravno, Freud je pre svega mislio na seksualne želje, ali ne samo seksualne, i egoističke i agresivne, te želje se onda javljaju, ali u jednom prikrivenom vidu, izopačenom, maskiranom vidu. Tako da je san odraslog čoveka, ono što mi nazivamo snom, to je zapravo po Freudu manifestni san. To je ona površina, da kažem, a ispod toga se krije onaj pravi san, skriveni, latentni san, odnosno tu su te latentne misli sna. U najkraćem, taj rad sna pomoću nekih određenih psiholoških mehanizama, koji su naravno nesvesni, ovaj latentni san preobraća u taj otvoreni san. Dakle, jedan skriveni san postaje sad otvoren. Ali ti mehanizmi su recimo sažimanje. Dakle, u najkraćem, san manifestni, san koga se mi sećamo, to je tekst koji je nekoliko puta kraći od onoga što je pravi skriveni san. Dakle, to je kao kad bismo, ne znam, neki roman ili ep sveli na nekoliko stranica, jel? Da. To bi bilo sažimanje. Zatim imate simbolizaciju. Umjesto da se na otvoren način ispoljava se putem simbola. Simboli su nešto što je čulno, što je neka slika, a koja zamenjuje nešto što je skriveno, što je nesvesno. I naravno tu postoji obilje seksualnih simbola, jel? Da. Muški simboli su, ne znam, nož, sablja, neki štap, batina, pištolj i tako dalje.
Zmija.
Što,
Zmija.
Zmija, tako je, kravata. Dakle, sve ono što u stvari asocira na muški polni organ, a opet imate čitav jedno bogatstvo simbola ženskih, evo to su, ne znam, tabakere, cipele, tvrđava, pećina, rovovi i mnogo drugih stvari, a sam seksualni čin, to su neke opet ritmične radnje, kao, ne znam, jahanje, penjanje u stepenice, kad se čovjek malo zadiše, pa letenje i tako dalje, dakle, ljuljanje i slično. E sad, mnogi onda su pogrešno mislili da je, da su svi simboli u snu seksualne prirode. Uzgled budi rečeno, ja sam napisao čitu jednu knjigu šta Freud zaista nije rekao. Dakle, jedna od tih pričica u toj knjizi je upravo ovo. Naime, to Freud nije smatrao i to se ovako da dokazati. Recimo, princ u snu je sam snevač, jel? A ne znam, kralj i kraljica su roditelji, naravno. Zatim, izlazak iz vode je rođenje, odlazak na put je smrt, dakle tu očigledno nema ništa seksualno, i to opet, to su neki simboli koji se javljaju i u mitovima. Zato imate recimo isto jako zanimljiv mehanizam, to je pomeranje. Znači, ono što je u snu, ovom pravom snu, skrivenom snu, bitno, to se javlja negde na periferiji u ovome snu koga se mi sećamo, jel? I naravno obrnuto, ono što je potpuno nebitno, nevažno za skriveni san, to bude u centru. I na taj način, pošto je san pogrešno centriran, pošto je tako izobličen, mi ne možemo da znamo šta u stvari se krije iza tog sna. Prema tome, da sad skratim, tumačenje snova ide sad obrnutim putem.
Da.
Ono okreće taj mehanizam u suprotnom smeru, odnosno taj proces rada sna, i ide od ovoga, poznavajući te mehanizme, ide od onoga što je otkriveni i manifestni san, da bi se otkrilo šta se nalazi u tom skrivenom snu. I to ja mislim da je zaista Freudov veliki, veliki doprinos, ne samo psihologiji i tumačenju snova, nego i psihijatriji, i lingvistici, i semiologiji, filozofiji, hermeneutici, knjižnoj teoriji i mnogim drugim oblastima.
Sad kad govorimo o ta četiri elementa toga što Freud naziva radom sna, rad sna, znači pomeranje, sažimanje, simbolizacija i naknadna racionalizacija, ja kad sam o tome razmišljao, meni se to čini apsolutno primenjivo na nastanak umetničkih dela, na nastanak knjižnog dela. Sad, koliko je Freud bio svestan toga da zapravo on, opisujući san i analizirajući san, zapravo kao da pristupa umetničkoj tvorevini?
Pa vidite, njega je tada naravno zanimalo tumačenje snova, ali mislim da je bio dovoljno svestan da, dakle, da to može da se primeni na prostor tvorevine mašte. I on kasnije, recimo, kad analizira, ne znam, gradivu ili, ne znam, Geteove neke pesme i tako dalje, on zapravo primenjuje to. Dakle, on podrazumeva da i književnost nastaje tako, i na jednom mestu Freud kaže da psihoanaliza je pre svega metod. Dakle, metod otkrivanja onog tragova nesvesnog u ovim tvorevinama naše svesti. Dakle, književnost je također na ta tvorevina svesti, ali tu imamo skrivene neke utice nesvesno. Prema tome, može se to također protumačiti. E sad, tu je malo problem što tu postoji sličnost, postoji neka analogija, ali naravno svaka analogija do nekoje važi, a od nekoje naravno ne važi. U čemu je ta bitna razlika? Vygotsky je to vrlo lepo artikulisao, mada i Freud je bio svestan toga da je san je individualno psihološka jedna tvorevina. I ono što je jako bitno, što Vygotsky insistira, dakle, san je nešto što je nekomunikativno. Na kraju krajeva, to i nije pravljeno za druge, to je za nas. A čak i mi sami ne razumemo san. A jedno delo književno, bez obzira šta govorio da. Sam stvarao da ga ne zanima publika i tako dalje, uvek je namenjen zapravo publici i mora biti artikulisan, naravno ne misle tu da se podilazi da. Publici i da bude ne znam kako razumljiv svima, ali jedno delo književno je nešto što je po svojoj prirodi upućeno na javnu komunikaciju i mora biti komunikativno, i tu je sada ta jedna razlika. A kada govorimo o tumačenju snova u književnim delima, tu moramo da shvatimo da na kraju krajeva, kao i bilo šta drugo, recimo da uzmete bolest nekog junaka, jel?
Da.
Imate neke simptome, to bi mogao lekar recimo da protumači šta od čega je taj bolest, ali kakva je sad uloga te bolesti u književnom delu, kakav je značaj, da li uopšte ima značaj, koliki je značaj za otkrivanje nekih tokova, jel, podzemnih, ali od značaja za samo delo, za umetnički utisak tog dela, to može samo jedan književni kritičar. Dakle, tumačenje snova u najkraćem je nešto što je prosto nužan uslov. Jedan književni kritičar mora da razume i da protumači sam, ali to nije dovoljno. Tek posle toga sledi jedna književna analiza, kakav je sada, u stvari kakav je književni značaj, da li to ima neko privilegovano mesto u recimo romanu ili priči, ili je to nešto što je manje bitno samo za neki segment, ili možda i neuspelo, pa uopšte i nema nekoga značaja da. Književno neuspelo.
Da. Sad, koliko je Carl Gustav Jung kao Freudov saradnik, kolega, nastavljač, koliko je on zapravo tu vezu između nauke i umetnosti produbio i koliko je on u stvari napravio jednu simbiozu?
Jung je, mnogi smatraju da je Jung Freudov učenik i tako dalje, što je, mislim, pojednostavljeno. Da. Jung je već bio formiran psiholog kada se priključio Freudu, podržao ga i tako dalje, ali ono što je tu sad bitno, on je pre svega njegov bio saradnik, i to u jednom periodu, onda se odvojio, i ako sad pogledamo za upravo ovo o čemu pričamo, koliki je značaj psihologije i psihologije tumačenja snova za književnost, a ja čak mislim, bez obzira što je Freud bio prvi, što mu je to veliki ovako veliko priznanje, jel, Jung je čini mi se čak tu uspešniji u tumačenju književnih dela. I on često govori upravo o tome da, recimo, kad kaže pesnik, u stvari peva sa 1000 glasova, što znači da jedno delo književno nije toliko delo, nije izraz onog individualnog, ličnog nesvesnog, nego kolektivnog nesvesnog. Dakle, Jung u najkraćem, jel, njegov veliki doprinos je što je proširio to, kad se govori o tom uticaju ovih psiholoških činilaca snova na književnost, on je pokazao da zapravo u mnogim značajnim književnim delima, gde imate takozvane arhetipske snove ili mitske, mitološke snove, tu ne možete da prodrete duboko samo sa ovim, sa freudovskom analizom, nego morate shvatiti da ti snovi nastaju iz onog nadindividualnog dela psihe, dakle to već prevazilazi onog autora.
Predlažem da li zastanemo, uskoro ćemo čuti i vesti u jedan čas, a vratit ćemo se priči o Freudu i Jungu i arhetipskim slikama i o snovima. Thank you.
take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sklapanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom je nedvosmislen signal da je Srbija na dobrom putu, kaže premijer Aleksandar Vučić. Na 100. sednici vlade on je naglasio da će se vlada držati dogovora sa fondom i da od toga neće odstupiti zarad nekih političkih bajki kao što se to ranije događalo, te da će u narednom periodu prioritet biti privredni rast. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović izjavio je da je aranžman sa MMF-om samo početak trogodišnjeg puta na kojem je mnogo izazova. On je za RTS rekao da je reč o veoma ambicioznom programu smanjivanja deficita i reformskom paketu koji ne bi bio ostvariv bez prisustva MMF-a. Najteži problem, prema Petrovićevim rečima, jeste reforma javnog sektora. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije izvestioca Davida McAllistera u kome se navodi da je Srbija ostvarila napredak, a vlada odlučna da sprovede strukturne reforme bitne za članstvo u Evropskoj uniji, mada je nužno još ojačati vladavinu prava. Konačni tekst biće usvojen na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u martu. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Leskovac-Vranje povređeno je 42 ilegalnih migranata, od kojih je dvoje životno ugroženo. Povređeni su zbrinuti u opštoj bolnici u Leskovcu, a oni sa težim povredama prebačeni su u Niški klinički centar i u Beograd. Do nesreće je došlo kod sela Donje Krajince kada je kombi sleteo sa puta iz zasad neutvrđenih razloga. Policija traga za vozačem kombija koji je pobegao sa mesta nesreće. U blizini Banja Luke prevrnuo se autobus privatnog prevoznika. Prema prvim informacijama 9 putnika je povređeno, ali se još ne zna stepen povreda. Banjalučka policija je saopštila da se nesreća desila oko 19.30 na autoputu Banjaluka-Gradiška blizu Prijedorske petlje. U češkom gradiću Uherski Brod, 300 km jugoistočno od Praga, 8 ljudi je poginulo, a više je ranjeno, kada je naoružani napadač otvorio vatru u jednom restoranu. Policija je saopštila da se napadač, za koga se pretpostavlja da je imao zdravstvene teškoće, potom ubio. Ministri financija eurozone dali su zeleno svetlo predlogu reformi koji je Grčka podnela kao uslov za četveromesečni nastavak programa pomoći toj zemlji vredan 240 milijardi evra. Predlog će biti prosljeđen nacionalnim parlamentima na usvajanje kako bi konačno bio odobren. Sport. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković pobedom je startovao na ATP turniru u Dubaju, savladavši u prvom kolu Kanađanina Vaseka Pospišila u 2 seta. Pobede su ostvarili i Jelena Janković na turniru u Dohi i Dušan Lajović u Acapulcu. A u prvim utakmicama osmine finala Lige šampiona fudbaleri Barcelone pobedili su u gostima Manchester City sa 2-1, dok je istim rezultatom Juventus u Torinu savladao Borussiju Dortmund. Vreme danas, pretežno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Na višim planinama posle podne i uveče sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Goodbye, Max. Goodbye, Mark.
after the service, when you're walking slowly to the car, and the silver in her hair shines in the cold November air. You hear the tolling bell and touch the silk in your lapel. As the teardrops rise to meet the comfort of the band, you take her for your hand. What's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law. No one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Just write off his final scene. Take heed of the dream. Take heed.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o snovima, o tumačenju slika iz naših snova i o vezi sna i književnog stvaranja. Gost mi je psiholog Žarko Trebješanin i evo mi smo u prvom satu dali neki istorijski pregled shvatanja i doživljaja snova u različitim civilizacijama. Pričali smo o Sigmundu Freudu kao naučniku koji je napravio veliki prodor u tumačenju i shvatanju snova. Dotakli smo se, zaronili smo onda malo i učenje shvatanja Karla Gustava Junga, njegovog shvatanja snova i pokušaja da se povežu nauka i umetnost u pristupu i tretiranju snova. I sad evo možda je zgodan trenutak da malo, kad smo se već dotakli Junga i tih slika kojima je pisao i arhetipskih slika iz naših snova, da kažemo nešto o sanovnicima kao fenomenu koji postoji od također najranijih početaka civilizacije, zapravo o onoj priči da se određene slike iz sna tumače na određeni način, što je i Freud preuzeo na svoj način.
Tako je. Sigurno je da je svaka od ovih velikih civilizacija koje smo spominjali, i Egipat, Kina, Rim, Grčka, da su imali svoje sanovnike. Istina, mnogi nisu sačuvani, jel, to je ipak dolazi iz jako nekih dalekih vremena, ali jedan koji je dosta očuvan, to je sanovnik Artemidora, to je drugi vek naše ere, i on tu ima negde oko 3000 snova analiziranih. I naravno tu svaki simbol ima svoje određeno tumačenje. Ono što je interesantno, naravno negde možete sa lakoćom da otkrijete, jel, šta neki simbol znači, jel, prosto to su neki simboli koji se javljaju i u mitologiji, i umetnosti, i to kod mnogih naroda. Međutim, opet imate kod Artemidora, i ne samo kod njega, u narodnim ovim sanovnicima, da san možda znači nešto suprotno od onoga. Znači, ako ste sanjali nešto što je ružno u snu, to u stvari može da znači nešto lepo. Ostalom, ja sećam, još moja baba je govorila, evo, kada, ne znam, sanjam da sam umro, kaže, tebi će se život produžiti, jel? I mnoge, mnoge druge. Ili recimo, opet sanjate da ste, ne znam, zadobili neko veliko blago, to je u stvari nesreća, jel?
Da.
I evo šta kaže baš Artemidor upravo o tome, da, što kaže, snoviđenja nepovoljna u slici, a povoljna u ishodu. I sad evo citiram, siromahu se pri snoviđenju učinilo da je gromom pogođen, robu da ide na bojno polje, čoveku spremnom za put da je na glavce zakovitlan, neženji da izlazi na dvoboj. Ova snoviđenja predskazuju siromahu bogatstvo, robu slobodu, putniku plovidbu pod povoljnim vetrom, a neženji svanu. Dakle, vidite kako je to sasvim suprotno, i opet u našim narodnim sanovnicima, koji, kažem, namenu u množini, u stvari kad pogledate, u svim krajima postoje neki sanovnici, tu postoje neke varijacije, ali su mnoge stvari potpuno iste, ili čak ako idete sad širi oni krugovi, jel, imate kod balkanskih naroda neverovatno velike sličnosti i neke male razlike. Ja sam poredio recimo te sanovnike u Srbiji sa onim ruskim sanovnicima. Tu takođe imate, ajde kažem, negde možda pa jedno 80%, možda i 90% da je vrlo slično.
Da se određene slike simboli shvataju na sličan način.
Recimo, sami par napred, ako se sruši u ognjište, jel, to je ređav znak, jel, bit će loše za kuću. Ili, pazite, to poslije imate i kod Freuda, ako ispadaju zubi, jel, to može da bude nagoveštaj ili bolesti ili čak smrti. To imate u mnogim sanovnicima. Zatim, eto, recimo to, ako neko u snu plače, onda će se radovati, i obrnuto, ko se smeje u snu, to toga čeka nešto vrlo rđavo. A evo, recimo, u Talmudu, opet, i to imate u sanovnicima, koji se snovi ostvaruju.
Da.
Kaže, tri se sna ostvaruju, jutarnji san, i to se ja sećam da i kod nas u narodu postoje, da ako si sanja ujutro, to će se ostvariti. Zatim, san koji o nekome sanja njegov bližnji, što opet psihološki može znači dobro ga pozna, jel? I još jedan san, tip sna, to je san koji se tumači u njemu samome. Ako ste nešto sanjali i tu vam neki glas to protumači, ili vam neko protumači, to će se i ostvariti.
Unutar sna, samog sna.
Da, unutar samog sna, ako dobijete tumačenje. Verovatno zbog toga, to ono što smo pričali, da je san u stvari glas Božji. I ako taj glas još kaže, potvrdi da je to, onda da. Tu više prosto nema da. Nema sumnje.
E sad smo se dotakli onoga što čini mi se stvarno veliku većinu ljudi interesuje. Koliko zapravo su te slike iz snova neki govor o budućnosti, koliko one imaju moć da nam nešto ukažu na nešto, koliko su proročke? Da
tako jeste. Naravno, kad govorimo o snovima, onda u stvari ono što je najinteresantnije i što ljude najviše gulica, to je u stvari, to su ti snovi koji se ostvaruju. Naime, tu postoje naravno različita shvatanja, jel? Evo da uzmemo, možda je zgodno, dvojicu psihologa koji su eto otprilike u isto vreme i živeli i koji su čak pripadaju evo dubinskoj psihologiji, to su Jung i Adler. Dakle, Alfred Adler takođe ovaj Freudov ovaj saradnik. On je smatrao da ti proročki, takozvani proročki snovi, u stvari zapravo samo su jedna psihološka varka, jedan mehanizam da bi čovek nešto prikrio i da bi u stvari učinio nešto što bi onako volio da uradi, pa mu to služi kao neka vrsta alibija. I on tu navodi Adler jednog pesnika Simonida iz antičke Grčke, koji je sanjao da treba da putuje u Malu Aziju i on uoči tog putovanja brodom sanja da će biti brodovom. I zaista brodovom se desi, on naravno odustane od puta, brodovom se desi i svi ovi nesrećni putnici tu izginu, podave se. E sad, Adler kaže, prvo, u to doba, jel, Adler ipak, bez obzira što je on taj dubinski psiholog, on je prilično pomerio to na, kao onome racionalnom egu. On kaže, u to doba je verovatno jako mnogo brodova se potapao. Prema tome, kod ovoga pesnika Simonide postoji jedan strah.
Da.
E sad, da čovjek ne bi priznao sebi da je kukavica, on nalazi opravdanje u tome da eto ima viziju, jedno viđenje, jedno proročanstvo da će broda potone i zbog toga ne putuje i tako se u stvari spasuje svoje samopoštovanje. Da. Dakle, on to tako tumači. I još nešto naravno je tu važno za takva objašnjenja, što je istina. Znate, ako se neki san koji je proročanski ne ostvari, to niko ne pamti, o tome se više ošte ne priča, ali kada se ostvari, a možda se ostvari jedan od sto, onda se to priča i ostaje ta priča i naravno vi dobijete utisak da svaki taj san koji govori o budućnosti je se ostvario. To je sad jedno viđenje koje je dosta ovako, da kažem, razumsko, mada i tu, u stvari, kad vi pogledate, imate ono iracionalno, to je to samo opravdanje. Ali Jung ima jedan potpuno drugačiji tu pristup i on navodi primjer nekoga planinara, njegov pacijent inače, koji je sanjao da se penje na neku visoku planinu i da u jednom trenutku neopreznosti on je prosto zakoračio u onu dubinu, onaj ponor i nestao je. Jung je taj san shvatio krajnje ozbiljno. E sad, da ne ulazimo u to da san svaki možda se tumači i na onome da je to nešto što govori o realnosti objektivno, možda govori o nečemu sasvim subjektivno. Jung je ovo protumačio kao nešto objektivno da upozorava. Dakle, po njemu je to taj san upozorenja i on je skrenuo pažnju svom pacijentu da može da mu se zadesi, da ga zadesi nesreća. Međutim, ovaj nije to poslušao, nije bio dovoljno oprezan i zaista mu se desilo da je poginuo. E sad je bitno ovo objašnjenje. I on kaže, to nije ništa tako mistično, ništa tako neverovatno, nikakvo čudo. Jednostavno, njegovo nesvesno je imao mnogo bolji uvid, mnogo širi uvid nego svest. Na kraju krajeva njegova svest prosto se i brani da prihvati to, ali on je imao neke dosta mutne poslove, imao jedno osjećanje krivice i verovatno je tu postojala jedna želja, nesvesna naravno, da on iz svih tih problema izađe praktično jednim aranžiranim samoubistvom, što se na kraju i desilo. Prema tome, kaže Jung, to nije ništa tako mistično, tako, ne znam, proročansko, nego prosto to su snovi gde se nešto predviđa, kaže, kao što je to vremenska prognoza ili kao što bi neki lekar, jel, na osnovu simptoma nešto predvideo. I eto, to je Jungovo tumačenje ovakvih snova, koje se obično nazivaju tako proročanski, on ih eto naziva, to su, ne znam, snovi opomene, to su ti predvidni snovi koji mogu da pokažu šta se zbiva.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. ove noći razgovaramo o snovima, o tumačenju slika iz naših snova i o vezi sna i književnog stvaranja. Gost mi je psiholog Žarko Trebješanin. U prethodnom segmentu pričali smo o Freudu i o Jungu i pričali smo o slikama snova, o toj simbolici snova, o tome koliko snovi mogu da budu proročki, koliko nam govore o nama, o našoj budućnosti. I evo, Žarko je govorio o tome kako tu može da se uspostavi neka veza i da se neka ta vrsta odnosa otkrije u snovima. E sad, da li se može govoriti da snovi baš svojim slikama nagoveštavaju budućnost, ili je možda to nekako primereni reći da su oni neka vrsta ličnog savjetnika i čovjekovog vodiča, da zapravo čovjek nekako u snovima vodi razgovor sa samim sobom, sa svojom dušom, i to nekako je, bi trebalo da uzima snove ozbiljno na taj jedan način, a ne samo da traži ono što govore za budućnost, da iščitava i kao.
Pre svega, ako govorimo o snovima, moramo shvatiti da postoji jedna bitna razlika između stanja budnosti i stanja spavanja. Dakle, možda smo to zaboravili, ili, ajde kažem, mogli smo o tome i ranije da nešto kažemo. Kada je čovjek budan, njega zaista mogu da mnoge stvari sputavaju, što izgleda malo ovako paradoksalno. Tako da čovjek nekada u stanju spavanja, odnosno u svojim snovima, može nešto da vidi mnogo bolje i jasnije nego što to vidi u ovom stanju kada je budan. Naime, to stanje budnosti je okrenuto ka onome što je spoljašnja realnost, i često nas tu zagušuje, da kažem, ta buka, jel, doslovna i metaforična, jel, ta buka i ti odnosi sa drugim ljudima. I, na primjer, evo, ako imate o nekoj ličnosti jako dobro mišljenje, postoji u javnosti, ne znam, mediji i tako dalje, svi ga hvale, onda čovjek nekada podlegne tome i smatra da je to zaista neka veličina, i tako i misli svesno. U snu on može da vidi i da sanja tog čoveka kao maleckog, kao ne znam glupavog i slično, i da to bude mnogo bolji uvid. Zašto? Zato što se oslobodio tog uticaja javnosti, tog pritiska, i tu mnogo više razmišlja svojom glavom. Dakle, ili možemo kažemo, čovjek nekada intuicijom nasluti da neko ko je vrlo, recimo, ljubazan prema njemu, dobar, fini, a sebi ne može ili ne smije da prizna da je primetio i nešto da mu nije baš pravi prijatelj, u snu može da sanja da mu taj čovjek zabija nož u leđa.
Da.
I da to bude u stvari čak i u tom smislu nagoveštaj, da kasnije se taj san tobože ostvari. U stvari, video je nešto što sebi nije mogao da priznaju i nije dovoljno bilo snažno da prodre, a u snu to prodire. Tako da, eto, može se i na taj način objasniti. I recimo, evo, jedan san interesantan Jungov, jer mi znamo da je Jung bio saradnik Freudov, a onda su ti odnosi postali vremenom sve hladniji, i Jung je nekako prosto potiskivao, nije želeo to da prizna. I onda pošto su putovali zajedno u Sjedinjene Američke Države, naravno tada nije bio put avionom, to je 1909. godina, oni su putovali nekim parobrodom. I tu, onako, jedni drugima su analizirali snove. Međutim, i tu je zanimljivo, Freud nije dao mnogo asocijacija, jer je rekao Jungu, ako bi vam ja sad sve rekao, onda bi dobio u pitanje moj autoritet. I sad, kaže Jung, tada je izgubio svoj autoritet kod mene. Ali ono što je zanimljivo, Jung je sanjao jedan san tada, vrlo zanimljiv i značajan san, da se nalazi u svojoj kući. E sad, to je opet moguće samo u snu. Dakle, neke čudesne stvari nemoguće samo u snu možemo da imamo. Znači, on kaže, to je moja kuća, ali ja ne poznajem nju. I sad istražuje. I, ne znam, prvi sprat je u nekom rokoko stilu, je 18. vek. Namešte silazi dole, to je 15. vek u prizemlju, 15. 16. srednji vek. Prolazi kroz jedna vrata, pa se spušta nekim kamenim stepenicama u podrum, koji je u antičkom stilu, rimskom. I čak i tu otkriva jednu ploču na sredini koju uspeva da podigne i silazi još dublje, još više dole, znači u neki podrum, i tu otkriva neka dva kostura. On ispriča to Freudu, Freud zanemari sve ostalo i koncentriše se na ta dva kostura i otprilike ga navodi stalno da prizna prema kome on to ima neke agresivne težnje. I Jung, pošto nije hteo da kvari odnose sa Freudom, on, a vidi kuda ga ovaj navodi, on kaže, pa to je moja žena i moja svastika. Naravno, ne veruju to. E sad, vidite, taj san je u stvari jedan značajan san, za razliku od onih malih snova, jel, koji su otprilike bave se manje više trivialnim stvarima. Ovaj san zapravo Jungu otkriva da je to nesvesno mnogo slojevitije. Ta njegova kuća, što on kaže, to je u stvari on sam, njegova ličnost, ali vidite sada, ispod ovoga čak i podrma imate još jednu prostoriju, znači ispod ovoga ličnog nesvesnog postoji nešto što je još dublje.
Da.
E, to je ono kolektivno nesvesno i nije slučajno što je to pećina, tu su dva kostura, dakle to je nešto što je nadindividualno nesvesno, nešto što je preistorijsko. Jer ovo su očigledno, da. On se tu spušta, ali se spušta kroz neke ove istorijske epohe.
Da, Jung baš i sam ima sintagmu veliki san, upravo kad hoće da se da imenuje ti snovi.
Ti veliki snovi, to su ti arhetipski snovi. Arhetipski snovi ili mitološki, to snivaju samo neke vrlo značajne ličnosti ili neko ko je posebno obdaren, to carevi, kraljevi, jel? Šamani, vrači i slično, ali interesantno da je i Jung sanjao jedan takav san, i to baš 1913. godine, 1913. čak on kaže da je na jedan puta velika hladnoća zahvatila čitavu Evropu, i to kreće sa severa, jel, ona arktička hladnoća, i sve je sasušeno, sve je, nema vegetacije, drveće nema plodove, postoji drveće, ali to je neko sasušeno lišće, međutim na jednom to lišće se pretvara u grožđe i Jung uzima to grožđe i deli ljudima, znači postoje na velike grupe. E sa šta je bilo pre? Pre toga je on dobio poziv iz Engleske da drži predavanje upravo o nesvesnom, o istraživanju nesvesnog, i on se tu dvoumio da odide ne ide, i onda je sad shvatio da mu u stvari taj san pokazuje da postoji neka veza, i to bitna veza između njegovog nesvesnog i ono što se dešava u Evropi. Znači on to sanja negde tamo u julu mesecu i upravo izbija u avgustu, jel, izbija prvi svetski rat. Dakle, evo da i mi nešto doprinesemo stogodišnjici. To su ti veliki snovi i to su snovi koji su znači značajni ne samo za tog pojedinca, nego su značajni za mnogo širi krug ljudi, za čitavu zajednicu, pa čak i za čovečanstvo.
Da. E sad pričali smo o Freudu, Jungu i Adleru, i svi su oni bavili analizom snova, tumačenjem snova. A vi ste pisali o jednom psihologu, James Hillman, San i donji sveta. Sad me to podsjetilo kad ste pričali o ovom snu, silasku kroz slojeve bića do dva kostura. Hillman je krenuo tragom Freuda, ali je zapravo se zapitao, postavio pitanje da li treba snove uopšte tumačiti ili ih nekako drugačije doživjeti.
Da, zapravo ono što on zamera i Freudu, pa i Jungu, bez obzira što on, mnogi bi rekli da on Jungovac, on u stvari jeste neka vrsta i nastavljača i kritičara Junga, i on zasniva jednu novu, da kažem, struju u psihologiji, to je arhetipska psihologija, a on smatra da i Jung i Freud u tumačenju snova u stvari su izneverili san i oni ga sada prevode na jezik ega. To je njegova osnovna zamerka, s tim što naravno on priznaje i odaje veliko priznanje i Freudu i Jungu da su prosto prvi bili koji su se uputili u istraživanje snova, i naravno i oni su i te kako silazili u taj donji svet. U ostalom, zanimljivo je i to da i kod Freuda i kod Junga njihova otkrića su u stvari posledica tog silaska u donji svet. Naime, 1896. godine Freud umire otac, i to dovodi do jedne ozbiljne psihološke krize, i Freud vrlo otvoreno priča o tome, analizira sebe i zapravo postao je prosto blokiran, nije mogao da radi, imao je neku vrstu neuroze, bio je anksiozan i slično, da bi onda započeo samoanalizu. I plod te samoanalize javljuje su se snovi, pa i onda primetio da i mnogi pacijenti, kada im vi kažete da slobodno asocijiraju, da oni pričaju snove, i tako je on u stvari otkrio. Dakle, upravo posledica te katabaze, tog silaska u podzemlje, jeste njegova teorija snova. A kod Junga opet ovi snovi najznačajniji i najznačajnija njegova otkrića dolaze kada je opet on imao, da kažem, jednu veliku traumu, kao što je kod Freuda bila smrt oca, ovde je bila neka vrsta smrti njegovog simboličkog oca. Dakle, kad se rastao sa Freudom, Jung je bio jako uzdrman psihički, on govori da je bio na ivici, u stvari ludila, dakle, na ivici psihoze. Da bi se tu održao, on se prepustio tome, što je isto interesantno, rekao, ako treba da idem u pakao, onda Jungu idemo, krenimo. I on je pustio da ono najstrašnije vizije, najstrašnije snovi su tada izlazili i kuljali su negde iz najvećih dubina nesvesnog, i tada on sanja neke mitološke snove, sanja neku devojku, sanja nekog starca, to su sve ovako mitološke neke figure.
Oh,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o snovima. Gost mi je psiholog Žarko Trebješanin i evo mi smo tokom ova dva sata našeg druženja, približava se kraj već drugog sata našeg razgovora, pričali o snovima, o tumačenjima snova, o vezi sna i književnosti. Naravno, pričali smo o Freudu, Jungu, Adleru, ljudima koji su se bavili psihoanalizom, psihologijom i psihoterapijom i pisali o snovima, proučavali snove. I hteo sam, Žarko, da vas pitam još nešto, sad evo malo da se ponovo vratimo u toj vezi sna i književnosti i sna i mitologije čak. Evo, recimo, u staroj Grčkoj, u grčkoj mitologiji Morfej je bog sna. Dakle, on je sin boga Hipnosa i on je bog spavanja.
I brat smrti, da.
Jeste, a majka mu je Nikta, boginja noći. Znači, dakle, Grci su kroz svoje slike, mitološke slike, zapravo tačno osjećali šta je san. I kaže, san se javlja onda kada njegov otac Hipnos zaspi. Dakle, onda on odlazi ljudima i stvara oblike u njihovim glavama.
Tako je, pa to opet nije ni čudo i na kraju krajeva vi ste spomenuli Hillmana.
Da.
Hillman se itekako mnogo oslanja upravo na mitologiju, to pre svega grčku mitologiju i na ove rane filozofe, posebno na Heraklita koji takođe govori o tome da u stvari život na javi, u stvari po njemu smrt, jel? Spavanje i snovi i onaj pravi život. Dakle, tu prosto imamo jedno obrtanje između onoga kako mi to uobičajeno shvatamo. Zapravo mitologija, i tu opet Hillman lepo kaže, mitologije u antici bila psihologija, jel? Kao što danas psihologija i tekako mnogo zalazi u mitologiju, upravo zato što nam je potrebno to, potrebno su nam te mitološke slike da bismo objasnili ono što je psihički život. I zapravo Hillman i shvata svoju arhetipsku psihologiju kao jednu zapravo novu vrstu mitologije. To nije slučajno, jer kad pogledate, zapravo Jung to i kaže, da su, u stvari još i Abraham govorio da su snovi mitovi u malom, jel? Znači, ili možete dobrojete da kažete da je mit kolektivni san, ali na delu je isti proces, odnosno tu imate arhetipske izraze i arhetipske teme, arhetipske simbole koje se javljaju kako u snovima i to u svim epohama, u svim kulturama, tako isto i mnoge mitološke teme o nastanku sveta, o nastanku čoveka, o tome kako je postala smrt ili ne znam, o krađi vatre, to se javlja gotovo svuda. Uzgred budi rečeno, kad govorimo o Prometeju, jel? On je bogovima ukrao vatru, ali osim toga on im je ukrao i veštinu tumačenja snova. Dakle, on je takođe nešto oteo od njih za čovečanstvo. Dakle, dao je to ljudima i naravno zato je i kažnjen. A ovi arhetipovi u suštini su neki obrasci koji su čoveku urođeni. To su obrasci ne samo mišljenja, mada jeste više, nego obrasci stvaranja nekih slika, obrasci našeg osjećanja i našeg delanja. I ti arhetipovi su naravno čoveku dati, oni su urođeni i zato i nije ni čudo što su mitovi toliko slični. I na kraju krajeva, kad je Jung zapravo dokazivao da postoje arhetipovi, za njega je to bio jedan jak empirijski dokaz da ako različiti narodi koji nemaju nikakvu međusobnu vezu, ako različitim epohama se javljaju iste slike, ako to sunce ima isto značenje, ako ta suprotnost dan noć ili da opet muško žensko ima isto neko značenje i u mitovima i u snovima i u likovnoj umetnosti, u religiji, onda to govori da to nije nešto što je proizvod kulture ili namučenja, nego da je to nešto što je prosto dato i što postoji od uvek i postojeće.
Da. A da li vi mislite da je Hirman recimo na dobrom tragu kada hoće da tu taj neki analitički pristup i analize snova skloni na stranu i zapravo zalaže se za to da čovjek, svaki čovjek treba da živi sa svojim, sa slikama iz svojih snova, a ne da ih tumači, ne da ih prevodi.
Znate kako, ja sam i pisao Hirmanu i mislim da je on napravio neke sjajne stvari, ali da je to opet pomalo naivno, da je opet to jedna vrsta
tumačenja.
Da. Naravno, to je prilike isto, samo što je po meni poštenije kad čovjek kaže ja sam tumačim sa ovog gledišta, moj stav je taj, moje polazne pozicije su ove, moji principi su ti, metod tumačenja je taj, nego ako kažete a ja vam dajem sam, šta bi značilo to ovaj sam, uvek imate tu neku vrstu tumačenja i mislim da je to ono što je prosto slabije i teško odbranjivo kod Hillmana. Naprotiv, ja mislim da je Hillman prosto značajan upravo zato što daje jedno tumačenje koje je sad prosto jedna nova varijanta onog dubinsko-psihološkog tumačenja. On se oslanja, i to kaže, oslanja se i na Freuda i na Junga, ali mislim da je nekad malo nepravedan u toj kritici. Neke stvari naravno treba kritikovati i kod Freuda i kod Junga, ali to da se može tako, to je prilike kao onaj fenomenološki pristup kad vi mislite da možete da jednostavno opišete onako kako nešto postoji bez ikakve teorije. Po meni je to pomalo najno.
Da. On inače hoće da uspostavi mnogo tešnju vezu sna i smrti. Sad, to je
u redu i tu se on oslanja naravno na mitologiju, one osobenosti donjeg sveta i to je, mislim, najdragocenije, najbolje kod Hillmana, a opet i to je interesantno, ja to nisam ranije spominjao, ali mislim da tu postoji velika sličnost između Hillmanovog shvatanja tog donjeg sveta, koji proizvodi snove, i onoga što je recimo Veselin Čajkanović dao o donjem svetu, gde govori da je tamo sve obrnuto i koji je izvanredno uspeo da dočara taj jedan potpuno drugačiji svet od ovoga. E sad, možda i to nije slučajno, i Čajkanović i Hillman itekako dobro poznaju klasičnu mitologiju i u osnovi oni jesu u suštini posmatraju mitologiju sa stanovišta ove klasične filologije. I kod Hillmana je to jako bitno. Tako da moguće je da ljudi koji polaze sa te tačke gledišta, iz te perspektive dolaze do nekih vrlo sličnih zaključaka.
Da, evo na početku našeg druženja nekako smo krenuli od toga da je svaki čovjek stvaralac kada su snovi u pitanju, da zapravo svi mi negdje imamo mogućnost da tu stvaralačku kreativni potencijal u sebi, i on se realizuje kroz snove, kroz slike snova. I sad, htio sam vas pitam, postoji književnost, postoji umetnost koja također stvara slike, koja stvara dela, postoji stvaranje, ta avantura stvaranja i na taj način, ovaj, koje su vama pisci bili u posticanju u tom smislu da recimo i razmišljate da snove doživite s te strane?
Vidite, meni je odavno, još negde otprilike iz gimnazijskih dana, tu bio dragocen Dostojevski. Naime, kad mi govorimo o književnosti i snovima, tu najmanje možemo na dve ravni da posmatramo. Jedno je snovi. Kako su snovi ugrađeni u književno delo, i to je jako zanimljivo, jel, kako oni postaju književnost, kako igraju ulogu. A druga je šta kažu pisci o snovima. Jer piscima su snovi jako bliski. I evo, ja sećam, ovaj, to mi je ostalo ovako u sećanju, jedan citat iz romana Idiot. Dostojevski kaže ovako: posle buđenja jak utisak nam svedoči da smo ostavili zauvek nešto neodgonetnuto. Smešimo se besmislenosti sna, a u najvećoj besmislici naslučujemo smisao. Naš smisao, ono što je bitno za nas, našu misao i želju koja je oduvek postojala u našem srcu. Tu mislim, vidite, to je jedan, kad pogledate citat od svega dve rečenice, ovaj citat je čitava jedna teorija snova, to slobodno mogu kažem. Vidite, tu se govori o tom utisku, znači snovi su nešto što očigledno ostavljaju snažan pečat na nas, što znači da dolazi iz nekih dubina, iz nečega što svest prosto ne može tako lako da svari, jel? I to već govori o jednoj čudesnoj prirodi sna. A onda imate ovu besmislenost, prividnu besmislenost sna, o kojoj govori Freud, jel? To svakako Dostojevski nije mogao, jer je mlađi od Freuda. I kaže, smešimo se besmislenosti sna, a u najvećoj besmislici nas učujemo smisao. Što znači da iza tog površnog besmisla krije se nešto jako bitno, i čak ta, što kaže, želja koja oduje postoje u našem srcu. Znači, mi imamo neke stvari koje su bitne, koje su srž naše ličnosti i naše želje, mi ih ne poznajemo. Pa Freud upravo govori o tome, jel? Oni kaže da je san prikriveno ispunjenje neke potisnute želje. Pa vidite, to je, ja sam o tome pisao o nečemu, da je to u stvari jezgro čitave jedne antropološke teorije. Čovek sebe ne sme da sagleda, čak ni u snu ne sme da poželi nešto. Jel, toliko su jake te zabrane. A opet imamo, recimo, kod Andrića, jel, u Znakovima pored puta, o tom utisku, jel, kad se kaže san, lepo kao san i slične ove sintagme, mi mislimo da su snovi uvek lepi i da ostavljaju dobar utisak, ali Andrić govori o onom strašnom utisku i sabosnom utisku. Kaže, i sad ovako zapis glasi: kratki snovi, ali strašni i odvratni, kao da su svire poprobrani. To je ono što me po nekoliko puta budi u toku jedne noći i što je čini tako neizdržljivo teškom. Dakle, to su ti snovi koji nam ne daju mira i koji mogu da budu čak strašniji od ne znam kako strašnih ovakvih događaja, i čoveku potrebno mnogo vremena da se osvesti.
Žarko, hvala vam na ovom noćnom druženju, razgovoru o snovima u emisiji Grazi za snove. I evo sad da kažem, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove iz radiodramatizacija priča Edgara Allana Poa, Edgar Allan Poe, pisac koji u čijim delima postoji atmosfera sna.
Tako da ne, Poe je zaista sjajno odabran za ovo, i u suštini i on nastavlja tu romantičarsku liniju, a spada u te moderne.
Jeste. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Find you sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. svesti. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom predstavlja signal investitorima da je Srbija finansijski stabilna i sigurna za ulaganje, ocenio je premijer Aleksandar Vučić. On je istakao kako je ponosan na činjenicu da je vlada posle 7 mjeseci teškog rada uspela da sklopi dogovor sa MMF-om. Na 100. sednici vlade premijer je ocenio da smo upravo takvim radom dokazali da umemo da budemo ozbiljan, pouzdan partner Evropi i svetu, kao i da u svetu mogu da računaju na Srbiju. Premijer očekuje da u junu ili u septembru budu otvorena prva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Aranžman sa MMF-om samo je početak trogodišnjeg puta na kojem je mnogo izazova, kaže predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. On je, gostujući na RTS-u, rekao da je reč o veoma ambicioznom programu smanjivanja deficita i reformskom paketu koji ne bi bio ostvariv bez prisustva MMF-a. Kao jedan od najvećih rizika naveo je reformu javnog sektora. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama izvestioca Davida McAllistera. U predlogu se navodi da je vlada Srbije odlučna da sprovede strukturne reforme bitne za članstvo u Evropskoj uniji, mada je još nužno ojačati vladavinu prava. U prevrtanju kombija na autoputu kod Grdelice ka Nišu, kod sela Donje Krajince, povređena su 42 migranta. Vozač kombija je pobegao s lica mesta i policija za njim traga. Prva pomoć povređenima je pružena u Leskovačkom urgentnom centru gdje je smešten 31 povređeni. Četvorica migranata sa teškim povredama kičme smeštena su u Institutu Banjica u Beogradu, dok je 6 osoba prebačeno u Niški klinički centar. U blizini Banja Luke prevrnuo se autobus privatnog prevoznika. Prema prvim informacijama, 15 putnika je povređeno, ali se još ne zna stepen povreda. Banjalučka policija je saopštila da se nesreća desila oko 19.30 na autoputu Banja Luka-Gradiška, blizu Prijedorske petlje. Ministri financija eurozone dali su zeleno svetlo za nastavak programa pomoći za Grčku na osnovu plana reformi koji je predložila Atina. Lista reformi koje je predložila Grčka ocjenjena je kao dovoljno kompletna da bude tačka polaska. Eurogrupa je u saopštenju pozvala grčke vlasti da razviju i prošire listu reformi u direktnoj saradnji sa institucijama kako bi se došlo do brzog i pozitivnog rješenja. Naoružani muškarac upao je u pub na istoku Češke i ubio 8 osoba. Zločin se dogodio u mestu Uherski Brod kod Zlina, kada je 60-godišnji napadač nasumično ispalio 20 metaka. Policija je saopštila da se napadač, za koga se pretpostavlja da je imao zdravstvene teškoće, potom ubio. Povodom 120. godišnjice inicijative za podizanje hrama Svetog Save i 30 godina od nastavka radova, u galeriji RTS-a otvorena je izložba reljefnih ornamenata vajara Nebojše Savovića i predstavljena knjiga arhitekte Dragomira Acovića Pogled u hram. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobjedom je startovao na ATP turniru u Dubaju, savladavši u prvom kolu Kanađanina Vaseka Pospišila u 2 seta. Pobjede su ostvarili i Jelena Janković na turniru u Dohi i Dušan Lajović u Acapulcu. U prvim utakmicama osmine finala Lige šampiona fudbaleri Barcelone pobedili su u gostima Manchester City sa 2-1, dok je istim rezultatom Juventus u Torinu savladao Borussiju Dortmund. Vreme danas pretežno oblačno i malo svežije, mestimično kiša. Na višim planinama posle podne i uveče sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio psiholog Žarko Trebješanin. Bilo je reči o snovima, o tumačenju slika iz naših snova i o vezi sna i književnog stvaranja. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo radiodramatizacije priča Edgara Alana Poa. Dela ovog pisa odlikuje atmosfera nalik na onu iz naših snova. Radiodrame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Za početak slušamo radiodramsku minijaturu William Wilson, koja je snimljena 1990. godine. Ovu priču Edgara Alana Poa dramatizovao je Goran Bojić, a radiodramu je režirala Nađa Janjetović. Uloge u radiodrami tumače Miroslav Pavićević, Borivoje Kandić, Goran Sultanović, Miodrag Milovanov i Milutin Butković.
Dobro večer, gospodo.
Kakva čast. Mladi Lord Glendening u mom kartaškom kružoku.
Vreme je maglovito i hladno, a učenje neopisivo zamorno i dosadno.
Pa si odlučio da ga prekratiš na prijatniji način, a?
Upravo tako.
Onda uzmi čašu. Ah da, nismo ti predstavili Vilijema.
A pošto si nov, nisi još imao priliku da upoznaš najplemenitijeg i najslobodoumnijeg studenta na Oxfordu.
Ali si sigurno slušao o njemu. Dakle, William Wilson, Vilijeme, Lord Glendening, za koga kažu da je bogat kao Irod.
Preteruju. Da.
E, upravo smo počeli partiju e-karte, a ako želiš da nam se pridružiš...
Biće mi drago da se kartam u takvom društvu.
Presto ne, donesi novi špil. I nekoliko boca forta.
Opa, noć je već odmakla.
Nisam ovako zamišljao život na Oxfordu.
Ej, niko ti nije ranije rekao da je ovo najraspušteniji univerzitet u Evropi.
Pa mladi lord očigledno ima sreće na karta.
Ne, ne, varaš se, ja igram promišljeno. Kad čovjek meri svaki potez, sreća tu nema mnogo mesta.
Da, sreća da. Mnogo znači, naročito početnici. Da, da.
Ja nisam početnik. Pokazat ću ti.
Izvolite.
Igrajmo na desetostruke uloge.
Ja to ne mogu.
Ni ja.
Dobro, igraću ja. Prestone, novi špil. Ekarte.
Prati.
Adult izgubio si, lorde.
Moj Bože.
Znači, čemu očajanje? Otac će te malo graditi zbog ovog neočekivanog troška, pa će se sve zaboraviti.
Uopšte nisam tako bogat kao što mislite. Izgubio sam sve što sam imao.
Gospodine, što me tako gledaš? Što me gledaš i ti, Hayley? Što? Što me baš... Sam je hteo da igra. Mogao je da prekine bilo kad. Mogao je da prekine bilo kad. Ostalom, partija je bila poštena.
Gospodine Prestone, jedan čovjek traži da vas hitno vidi.
U ovo doba, ko bi to mogao biti?
Izvolite posjetnicu.
Hvala. William Wilson.
Šta? Šta je to, neka šala? Šta je to?
Neka uđe, molim vas.
Razumem.
Gospodo, neću vam se izvinjavati zbog ovakvog upadanja. Vi za cijelo niste obavešteni o karakteru osobe koja je noćas dobila na e-karte u veliku svotu novca od Lorda Glendeninga. Zato vas molim da pregledate pažljivo i polako postavu manžetne njegovog levog rukava i nekoliko svežnjeva karata u džepovima njegovog kaputa.
Ma šta radite to? Ma nećete valjda verovati ovom maskiranom tipu?
Savetujem ti da miruješ.
Višak aduta.
Ma...
Ovde? Obeležen špil.
Gospodine Wilsone, mislim da neće biti potrebno da tražimo nove dokaze o vašoj veštini.
Ma čekajte.
Valjda ćete i sami uvidjeti potrebu da napustite Oxford, a u svakom slučaju da s mesta napustite moje odaje.
On me upropastio, taj maskirani pajac potpuno me upropastio. Odakle mu pravo da se meša u moj život? Ko je on uopšte?
William Wilson, gospodo.
A nećeš se ti dugo radovati svome delu, nećeš!
Williame, ne!
Ubio ga je!
Ne, još je živ, brzo, skinite mu šali oko vratnik da može da diše.
Dragi Bože!
Ovo je Wilsonov brat blizanac.
Pa ne moguće. Pustite me da vidim, gospode. Kao da se gledam u ogledalo. Da. Bio sam ti ogledalo da bih te sprečio da potpuno ogrezneš u zlo. U meni si postojao, ali od sada si i ti mrtav. Pogledaj na ovom liku koji je tvoj sobstveni, kako si mojom smrću do kraja ubio samog sebe.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo sada radiodramsku minijaturu Gubitak daha, koja je snimljena 1990. godine. Ovu priču Edgar Allan Poe dramatizovao je Goran Bojić, a radiodramu je režirala Nađa Janjetović. Uloge u radiodrami tumače Goran Sultanović, Đurđija Cvetić, Milutin Butković, Miodrag Milovanov i Miroslav Pavićević.
Bednice! Alapaćo, rospio veštice, drznice, ti!
Šta ti je, Bari? Šta ti je, zašto ne završiš?
Moja žena nije mogla znati da sam baš u tom trenutku, kada sam hteo da je u lice saspem još jednu presudnu pogrdu, koja bi je neopozivo uverila u njenu potpunu ništavnost, na svoj užas i zaprepašćenje izgubio dah.
Tebi nije dobro. Pozvaću lekara. Evo, doktore, vidite ga.
Da pogledamo. Pa on uopšte ne diše.
Ja, zar je moguće?
Brzo dajte ogledalo, da proverimo.
Evo.
Uprkos tome što sam se branio iz sve snage, poturili su mi ogledalo pod nos.
Da, nema sumnje. Vidite, ogledalo je čisto. Gospođo, žao mi je, ali moram da vam saopštim, vaš muž je mrtav.
A zašto se onda kreće?
To su samo galvanski trzaji, potekli od zaostalog elektriciteta u telu. Pomozite mi da ga položimo na stol.
Ja on se otima!
Da, priznajem, slučaj je čudan, a moram to pobliže da osmotrim.
Kada sam video da taj mudrac iz torbe vadi skalpel, počeo sam da se otimam iz sve snage. Ništa nije vredilo. Pošto mi je odsekao uši, otkrio je u meni znake života. To ga je potpuno pomelo, pa je poslao po kolegu radi hitne konsultacije.
Eto, kolega, to vam je to. Potpuno sam zbunjen.
I ja.
Dobro, šta to znači? Je li živ ili nije?
Da bismo to saznali, moramo da izvršimo autopsiju.
Hej! Držite ga! Veže!
Zajcite mu put!
Držite ga!
Drči prema prozoru, ne!
Na nesreću, dočekao sam se na noge usred taljiga, kojima je pljačkaš pošte Samuelson upravo putovao na gubilište. Pošto je bio bistar momak u trenu, je shvatio kakva mu se prilika ukazala, pa je zbrisao.
Držite ga, pokušava da pobegne!
Naravno, uhvatili su mene. Nije vredilo moje objašnjenje da ja nisam Samuelson. Oni nikako nisu bili spremni da prihvate činjenicu da je pravi Samuelson umakao. Odveli su me na gubilište.
Stanite! Šta to radite?
Čekajte! Pa vezamo pljačkaša pošte, gospođo!
Pa to nije pljačkaš pošte, molim vas! To je moj muž!
I uz to jedinstven medicinski slučaj! Da. Moramo ga secirati u interesu nauke! Pa ako pa želite, posle veštenja možete!
Uzdržat ću se od opisa svojih osjećanja na vešalima. Samo bih spomenuo da umro ipak nisam, jer i onako nisam imao daha. Radi opšte dobrobiti, ipak dao sam sve od sebe. Pričalo se da mi je trzanje bilo izvanredno. Moje grčeve bilo bi teško nadmašiti. Svetina je tražila vis.
Ti neobrazovani prostaci, pomozite mi da ga skinemo s vešala, gospođa.
Šta?
Jadnik sad je... Neopozivo me.
Ostavit ćemo ga u kapeli dok se ne vratim s kolegom radi autopsije. Pomozite kako tako.
Na ponovni zvuk ove reči osjetio sam kako se u meni budi neviđen životni elan. Pri tome sam na svoje zadovoljstvo uvideo kako mi se potpuno povratio dah. Sačekavši u kapeli, dok mi se žena i njen pratilac nisu izgubili iz vida, iskrao sam se, prečicom stigao kući. Pokupio stvari i zauvek se izgubio iz Blackwooda, gde se o ovoj mojoj neverovatnoj dogodovštini još priča.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sada prvi deo radiodramske minijature Bačva Amontijada, koja je snimljena 1996. godine. Ovu priču Edgara Alana Poa dramatizovala je Marija Stojanović, a radiodramu je režirao Boda Marković. Uloge u radiodrami tumače Milenko Zablaćanski i Nikola Bulatović.
Hiljadu Fortunatovih uvreda podnosio sam što sam bolje umeo. Ali kada je to preraslo u pogrede, zakleo sam se da ću se osvetiti. Vi, koji tako dobro poznajete prirodu moje duše, nećete pomisliti da sam svoju nameru ikad izgovorio kao pretnju. Ne samo što moram da kaznim, već moram da kaznim nekažnjeno. Pravda nije zadovoljena kad odmazda zadesi onoga koji pribavlja zadovoljštinu. Isto tako nije zadovoljena kada se osvetnik ne prikaže kao takav onome koji je nepravdu počinio. Imao je slabu tačku, taj Fortunato, iako je u svakom drugom pogledu bio čovjek dostojan poštovanja, čak i straha. Dičio se svojim izvrsnim poznavanjem vina, u tome se od njega nisam razlikovao i sam sam bio stručnjak za italijanska plemenita vina i kupovao sam velike količine kad god sam mogao. Bio je sumrak jednog od dana u kojima je ludilo karnevalske sezone dostizalo svoj vrhunac, kada sam sreo svog prijatelja.
Fortunato!
O, Montrezore, moj odlični dobri prijatelju!
Pravi čas, moj dragi Fortunato, izgledaš odlično danas.
A, to znači da do kraja života treba da ostanem u... Hrlekinskoj maski, sve sa kapom i ovim zvoncima.
Zašto da ne?
De, dosta Montrezore tog rukovanja, inače više neću imati na šta rukavice da navučem, a? Pa ode kostim dođavola.
Oprosti, prijatelju, ali zaista nailaziš kao poručen. Dobio sam baču nečega što prodaju kao Amontillado, ali sada sumnjam.
Kako? Amontillado? Bačva, i to usred karnevala?
Sada sumnjam. Sada sumnjam, bio sam dovoljno glup da platim punu cenu Amontillada pre nego što se s tobom posavetujem. Ali te nigde nije bilo, a ja sam se bojao da ću izgubiti nagodbu.
Amontillado!
Sada sumnjam.
Oh, Amontillado!
I moram se tih sumnji rešiti.
Oh, Amontillado!
Pošto si zauzet, idem kod Lukresija. Ako iko ima kritički duh, on ima. I reći će mi...
Lukresi ne bi umeo da razlikuje Amontillado od šerija.
A ipak ima nekih budala koje će reći da mu ukus nije gori od tvog.
Šta? Hodi, idemo.
Kuda?
U tvoj podrum.
Prijatelju, ne. Neću da se namećem tvojoj dobroti. Vidim da imaš obaveza, Lukresi.
Nemam obaveza, hodi.
Prijatelju, ne. Ne zbog obaveza, nego zbog tog gadnog naziva koji vidim da te muči. Podrum je nepodnošljivo vlažan. Svodovi su obrasli šalitrom.
Da idemo bez obzira. Naziv je mači i kašalj. Amontillado. Obmanuli su te. A što se tiče Lukresija, on ne bi umeo da razlikuje šeri od Amontillada.
Tako govoreći, Fortunato me uhvati za ruku. Stavivši crnu svilenu masku i dobro se umotavši u plašt, pustio sam ga da me odvuče do mog palaca.
Konačno! Baklje na sunce!
Ogrtač, dozvoli.
A posluga?
Ili da ipak ostaneš ogrnut. U podrumu je sveže. Da. Uzmi baklju. Aha, posluga. Jasno sam im rekao da izlazim i naredio da se ne miču iz kuće. A pogledaj sad, pustinja.
Jedva su dočekali probisveti da ti vide leđa pa da se očiste do posljednjeg.
Čudesno.
Ali bačva.
Proveo sam ga kroz nekoliko nizova soba dok nismo stigli do dugog zavojitog stepeništa koje je vodilo do podruma. Konačno smo stigli do dna i stajali smo na vlažnom tlu katakombi Montrezorovih.
Oprezno, prijatelju, oprezno.
Bačva!
Ona je nešto dalje, ali pazi na belu paučinu koja sija s ovih pećinskih zidova.
Šalitra.
Šalitra, šalitra, već koliko dugo tako kašljaš?
A, nije ništa.
Ajde, vratit ćemo se. Tvoje zdravlje je dragoceno. Bogat si, ugledan, poštovan, voljen. Srećan si kao što sam ja nekad bio. Čovek si koji bi mnogima nedostajao. Drugačije je sa mnom. Vratit ćemo se. Razbolećeš se, a ja ne mogu da budem odgovoran za to. Sem toga tu je Lukresi...
Dosta, kašalje je beznačajan, neće me ubiti, neće umreti od kašlja.
Sasvim tačno i zaista mi nije bila namera da te nepotrebno uznemiravam, ali bi trebalo da preduzmeš mere predostrožnosti. Gutljaj ovog medoka, odbranit će nas od vlage.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo drugi deo radiodramske minijature Bačva Amontijada, koja je rađena po priči Edgara Allana Poa.
Pi. Ha, ha. Pijem za mrtve koji počivaju ovde oko nas.
A ja za tvoj dug život.
Ovi hodnici su vrlo dugački.
Montrezorovi su bili velika i brojna porodica.
Zaboravljam, kakav vam je grb?
Veliko zlatno ljudsko stopalo na azurnom polju. Noga gazi uspravljenu zmiju, čiji su zubi utonuli u petu.
A moto?
Nemo me im pune lacisit.
Ha, dobro.
Vino mu je iskrilo u očima, zvončići zvonili. Prošli smo pored zidova nagomilanih kosturima, isprekidanih buradima i bačvama, sve do najskrovitijih uglova katakombi. Još jednom sam zastao i ovog puta zgrabio Fortunata za nadlakticu. Šalitra, gledaj rast, visi sa svodova kao mreža od mahovine. Sada smo ispod rehe, kapi vlage padaju među kosti. Hodi, vratit ćemo se pre no što bude prekasno, to tvoj kašalj...
Nije ništa, da nastavimo! Ali prvo, još jedan gutljaj medoka.
Dohvatio sam flakon de grave i pružio mu ga. Isprazni ga u jednom dahu. Oči su mu blistale strastvenim bleskom. Nasmejao se i bacio bocu uvis uz gestove koje nisam razumeo. Gledao sam ga u čudu. On ponovi pokret, groteskan.
Ne razumeš?
Ne, ja.
Znači da nisi iz bratstva?
Kako?
Nisi od slobodnih zidara?
Jesam, jesam.
Ti? Nemoguće, zidar.
Zidar.
Znak, pokaži znak.
Evo ga, mistrija.
O, lakrdijašu, ali daj da nastavimo do Amontijada.
Neka bude. Hajde, nasloni se na mene. Odavde moram da idem skoro pognut.
Baklje, gase se.
Zaista, više svetlucaju nego što gore.
Ovo je građeno kao one velike katakombe u Parizu. Kostiju duž zidova. Šta? Kosti?
Zbačene su odande.
Da. Ne vidim.
Još jedna kripta.
Ne vidim. Preslabo je svetlo.
Nastavi napred, unutra je Amontijado.
Ama ne vidim.
Nastavi napred, unutra je Amontijado. A što se tiče Lukresija...
On je neznalica. A, granit.
Granit, granit. Eto, bezbedan si.
Montrezore.
Pređi rukom preko zida. Šalitra ti svakako neće promaći. Zaista veoma je vlažno. Još jednom, dozvoli da te preklinjem da se vratiš. Ne? Onda te sigurno moram ostaviti. Ali ti najpre moram obezbediti male znake pažnje koji su u mojoj moći.
Amontijado.
Stvarno Amontijado. Razgrnuo sam gomilu kostiju o koju se Fortunato bio sapleo, a ona je otkrila zamašnu količinu kamena za zidanje i maltera. Uz pomoć ovoga i uz pomoć mistrije, živahno sam počeo da zagrađujem ulaz u nišu. Gledaj, Fortunato, skoro mi je do iznad ramena.
A, vrlo dobra šala, zaista, izvaredna lakrdija. Slatko ćemo joj se i bogato smejati u palaci. Uz vino.
Uz Amontijado.
Naravno, uz Amontijado, ali zar već nije suviše kasno, a? Zar nas neće očekivati u palacu? Gospa Fortunato i ostali, pođimo.
Da, pođimo.
U ime Boga, Montrezore.
Da, u ime Boga. Srce mi se steglo. Vlaga katakombi je tome doprinela. Požurio sam da završim svoj posao. Gurnuo sam i poslednji kamene na svoje mesto. Uz novi zid ponovo sam postavio stari bedem od kostiju. Pola veka ni jedan smrtnik nije remetio njihov počinak. In pace requiescat.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Sklapanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom je nedvosmislen signal da je Srbija na dobrom putu, kaže premijer Aleksandar Vučić. Na 100. sednici vlade, koja je bila otvorena za medije, on je naglasio da će se vlada držati dogovora sa fondom i da od toga neće odstupiti zarad nekih političkih bajki, kao što se to ranije događalo, te da će u narednom periodu prioritet biti privredni rast. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović izjavio je da je aranžman sa MMF-om samo početak 3-godišnjeg puta na kojem je mnogo izazova. On je za RTS rekao da je reč o veoma ambicioznom programu smanjivanja deficita i reformskom paketu koji ne bi bio ostvariv bez prisustva MMF-a. Najteži problem, prema Petrovićevim rečima, jeste reforma javnog sektora. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije izvestioca Davida McAllistera u kome se navodi da je Srbija ostvarila napredak, a vlada odlučna da sprovede strukturne reforme bitne za članstvo u Evropskoj uniji, mada je nužno još ojačati vladavinu prava. Konačni tekst biće usvojen na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u martu. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Leskovac-Vranje povređeno je 42 ilegalnih migranata, od kojih je 2 životno ugroženo. Povređeni su zbrinuti u opštoj bolnici u Leskovcu, a oni sa težim povredama prebačeni su u Niški klinički centar i u Beograd. Do nesreće je došlo kod sela Donje Krajince, kada je kombi sleteo sa puta iz zasad neutvrđenih razloga. Policija traga za vozačem kombija koji je pobegao sa mesta nesreće. U blizini Banja Luke prevrnuo se autobus privatnog prevoznika. Prema prvim informacijama, 15 putnika je povređeno, ali se još ne zna stepen povreda. Banjalučka policija je saopštila da se nesreća desila oko 19.30 na autoputu Banja Luka-Gradiška, blizu Prijedorske petlje. U češkom gradiću Uherski Brod, 300 km jugoistočno od Praga, 8 ljudi je poginulo, a više ih je ranjeno, kada je naoružani napadač otvorio vatru u jednom restoranu. Policija je saopštila da se napadač, za koga se pretpostavlja da je imao zdravstvene teškoće, potom ubio. Ministri financija eurozone dali su zeleno svetlo predlogu reformi koji je Grčka podnela kao uslov za 4-mjesečni nastavak programa pomoći toj zemlji vredan 240 milijardi evra. Predlog će biti prosljeđen nacionalnim parlamentima na usvajanje kako bi konačno bio odobren. Iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković pobjedom je startovao na ATP turniru u Dubaju, savladavši u prvom kolu Kanađanina Vaseka Pospišila u 2 seta. U prvim utakmicama 8. finala Lige šampiona fudbaleri Barcelone pobedili su u gostima Manchester City sa 2-1, dok je istim rezultatom Juventus u Torinu savladao Borussiju Dortmund. Vreme danas, pretežno oblačno i malo svežije, mestimično kiša, na višim planinama posle podne i uveče sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje se družimo sa književnim stvaralaštvom Edgara Alana Poa, pisca čija dela odlikuje snovidna atmosfera. Slušamo sada početak radiodrame Pad kuće Ašera, koja je snimljena 1996. godine. Ovu priču Edgara Alana Poa dramatizovao je Miloš Krečković, a radiodramu je režirala Nada Bjelogrlić. Uloge u radiodrami tumače Branislav Lečić, Vladan Živković, Predrag Tasovac, Zagorka Marjanović, Miroslav Pavićević i Bora Stojanović.
Priču o posljednjim danima jedne velike porodice i o padu te slavne kuće počinjem od onoga dana kada sam, putujući brodom Astoria, prispeo na cilj svoje plovidbe luku u čijoj je blizini živeo Roderik Asher, moj drug iz detinjstva, kog istina od tih nezaboravnih dečačkih dana jedva da sam i video. Bio je to mali primorski grad, ali je, suprotno mojim očekivanjima, brod dočekalo samo nekoliko kočija. Pokazalo se da je to sasvim dovoljno. Ja sam, naime, bio jedini putnik Astorije koji se ovdje iskrcao. Odabrao sam kola čiji mi se kočijaš učinio najsimpatičniji. Oprostite, upravo sam stigao. Potrebne su mi kočije. Idem u posjetu prijatelju, on živi 30 milja od grada.
Obratili ste se na pravo mjesto, gospodine. 30 milja za vas, 50 guldena, najpovoljnija se.
Neka bude, ali da krenemo odmah. Umoran sam od puta i jedva čekam da stignem.
Kočija polazi za 10 minuta, gospodine, čim uzmem poštu sa broda. E, osim toga imat ćemo još jednog putnika. Moramo da ga sačekamo. To je naš sveštenik, otac Price. I još nešto. Usput ćemo se vratiti po doktora Luisa. Treba da ga odvezem do kuće Ašera, ako vama to ne sme.
Naprotiv, ja idem do kuće Ašera.
Šalite se s tim, gospodine.
Zašto? I ko vam kaže da se ja šalim?
E, u tom slučaju, gospodine, cena vožnje bit će nešto veća. 100 guldena.
Slušajte, ovdje ima još slobodnih kočija.
Kako hoćete, gospodine, ali budite sigurni da će vas oni odbiti, čak i za tu cenu.
Zaista?
Da, da, da. Samo se vi smestite, ja odo po poštu. Ako naiđe otac Price, zamolite ga da sačeka. Polazimo za 10 minuta.
Ovaj čudan doček nije me obeshrabrio. Naprotiv, uverio sam se da je moja odluka da doputujem bila ispravna. Nedavno sam naime dobio jedno pismo. Pismo od njega, Roderika, koje po svojoj strasno neobuzdanoj prirodi i navaljivanju nije dozvoljavalo da se odgovori drugačije no lično. Rukopis je odavao nervnu razdraženost. Pisac je govorio o akutnom telesnom oboljenju, o duševnom rastrojstvu koje ga je mučilo i ozbiljnoj želji da me vidi kao svog najboljeg i jedinog ličnog prijatelja, da bi možda uspeo veselošću moga društva da donekle ublaži svoju boljku. Bilo je očevidno da je samo njegovo srce išlo sa njegovom molbom i ja se tako smesta odazvah onom što sam ipak smatrao za vrlo neobičan poziv.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo odabrane delove radio drame Pad kuće Ašera, koja je rađena po priči Edgara Allana Poa.
Ako sam dobro razumeo našeg vozača, vi putujete do kuće Ašera.
Upravo tako, a ako sam ga ja dobro razumeo, putovanje će me koštati dvostruko više nego vas, velečasni.
A ne ljutite se na njega, on je dobar čovjek, ali sujeveran i žrtva praznoverica koje se u ovom kraju pričaju u kući Ašera. Ja sam otac Price, služim u ovdašnjoj crkvi.
Artur Preston.
Vi ste rođak gospodina Ašera?
Ne, Roderick je jedan od mojih najmilijih drugova iz detinjstva. Istina, od našeg posljednjeg sastanka proteklo je mnogo godina.
I sada ste se uputili da ga posjetite, baš sada, posle toliko godina.
Da, nedavno sam dobio pismo od njega, poziv da ga posjetim. Oprostite, ali o kakvim ste to praznovericama govorili? Tiču li se one Roderika?
U posljednje vrijeme i njega, od kako se zatvorio u kuću, znate, već godinama se nije udaljio sa svog imanja. Sada kažu, prođe i po nekoliko nedelja između dve njegove šetnje pored jezera na kojem se nalazi kuća Ašera. U crkvi ga, nažalost, nisam video čitavu večnost, ni njega, ni Lady Madelinu.
Lady Madelinu?
Pa da, njegovu sestru, ne poznajete?
Ne, velečasni, ja nisam ni znao da Roderick ima sestru. Znate, iako smo kao dečaci bili čak prisni drugovi, ja ipak stvarno vrlo malo znam o svom prijatelju. Ali uveravam vas da je njegova povučenost bila oduvek preterana i, rekao bih, urođena.
Možda ste u pravu. U ostalom, Ašerovi su stara i slavna porodica, ali su odba ikada bili poznati po osjetljivoj naravi.
Kako to mislite?
Pa vidite, ta narav dala je plodove. Ona se dugo vekovima otkrivala kroz mnoga dela uzvišene i neobične umetnosti. Osim toga, ja sam prelistavajući naše stare crkvene knjige otkrio i mnoga svjedočanstva o njihovom izdašnom, ali nenametljivom milosrđu, i to još od vremena prvih Ašera, koji su iz Mojsijeve vere prešli u hrišćansku.
Priznajem da ste me zbunili.
I vaš prijatelj, gospodin Roderick Asher, gaji, kako čujem, strasnu naklonost za muzičku nauku.
Mislite umetnost?
Ne, 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 upravo nauku, i to više za zapletena njena pitanja nego za obične i lako shvatljive lepote. Znate, ja žalim za vremenom kada je on češće dolazio u našu crkvu. Moji seljaci su obožavali njegovo sviranje na orguljama, no nadajmo se da će se oporaviti od melanholije i vratiti svoje veri. Bilo bi to dobro i za njega i za čitav naš kraj.
Živi li još ko u kući Ašera osim Roderika i Madeline?
Niko, ako izuzmemo sluge. Slavno i staro stablo Ašerove loze nije dalo ni jednu dugotrajniju sporednu granu. Pazite, reći o vekovima.
Hoćete da kažete da je cela porodica vekovima bila u direktnoj liniji nasljeđivanja, sa oca na sina?
Da, sa vrlo prolaznim i vrlo ništavnim varijacijama. Uz ime, Ašerovi već generacijama i vekovima nasljeđuju i celokupno imanje. Ono se nikada nije delilo. To dvoje stopilo se u jedno. Kada moji seljaci kažu kuća Ašera, oni vam misle i na porodicu i na porodičnu kuću.
Pa, izgleda da ćemo se uskoro rastati. Približavamo se selu.
Da, e pa bilo mi je zadovoljstvo. Zapamtite gdje se nalazi crkva, eno tamo, vidite li zvonik, tamo, pred groblja. Voleo bih da vas ponovo vidim.
Hvala vam, velečasni, i meni je bilo drago.
A i ko zna, možda ćete uspjeti sa sobom da povedete i svog prijatelja.
Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodramatizacije priče Edgara Alana Poa, Pad kuće Ašera.
I dok su u ovaj sumorni, mračni jesenji dan, bez glasa i zvuka počele dolaziti večernje senke, na vidiku se pojavi kuća Ašera. Pri prvom pogledu na zgradu, osjećanje nepodnošljive tuge obuze moj duh. Sa krajnjom potištenošću gledao sam na prizor pred sobom, na gole zidove, na prozore nalik na prazne očne šupljine, na nešto malo divlje travuljine i na ono nekoliko belih opustilih stabala. Osjetio sam neku hladnoću, neko gubljenje, neko razbolevanje u srcu, neku beznadežnu pustoš u misli kojoj nema spasa. Pored zgrade ležalo je crno, mračno jezero sa površinom bez jednog talasića. Dok smo se približavali imanju, kao da sam osjetio atmosferu koja nema nikakvu vezu sa nebeskim vazduhom, jedno kužno i tajanstveno isparenje, teško, tromo, jedva primetno i olovne boje. U toj kući sumora ja sam bio naumio da probavim nekoliko nedelja.
Bogosti, doktore, preklinjem vas, požurite, već se smrkava, a i konji su nešto uznemireni, kao da se plaše, vidite i sami.
Da, da, u redu, Jakove, sačekaj me, brzo ću biti gotov.
Dok smo prilazili zgradi, ja sam sa duše stresao prvi utisak koji je morao biti san i pažljivije osmotrio njen stvarni izgled, prekomernu starodrevnost, stoletnu izbledelost prvobitnih boja i sitne gljivice koje su se širile po zidovima, krovu i olucima. Ali sve to je bilo daleko od makakvog rušenja. Samo jedna jedva primetna pukotina išla je niza zid u krivudavoj cikcak liniji dok se nije izgubila u mutnoj vodi jezera.
Slušajte, Prestone, žao mi je što sam maločad bio tako neprijatan. Vi ne znate, ali niste vi krivi. Ako vam bude bila potrebna moja pomoć, slobodno me potražite u selu. Moja kuća je prva do crkve, odmah pored groblja.
Hvala vam, doktore. Nadam se da mi neće trebati, ali... Doktore,
da?
Zašto se niko ne pojavljuje? Zar nisu čuli kočiju? Zar nas niko neće dočekati?
Da, da, da. Eto, Zvekira, pokucajte.
Sluga koji je otvorio vrata, sačekao je da se pozdravim sa doktorom. Pošto se ovaj uputio ka odajama Ledi Madeline, sluga me je nečujnim korakom poveo ka sobi, radnoj sobi, svog gospodara. Ona je bila vrlo velika i vrlo visoka. Mnoge knjige i muzički instrumenti ležali su razbacani po sobi.
Arture! Ipak si došao.
Roderik, prijatelju, posle toliko godina...
Reci, Arture, reci iskreno. Reci mi zašto si učutao.
Nije važno, setio sam se nečega.
Ne brini, prijatelju. Znam da sam se mnogo promenio. Bolest je tome kriva.
Promenio? O, ne, ne, malo si bleđi nego...
Na, ti me tešiš. Ćuti, Arture. Pa ja sam te zbog toga i pozvao. Uteha mi nikad u životu nije bila potrebnija nego sada. Evo, već samo to što sam te poslije toliko vremena ponovo video, makar i na trenutak, i to već predstavlja olakšanje. A šta je drugo potrebno čovjeku kome nema leka? Ako izuzmem ove knjige i muziku koji mi pomažu da izdržim.
Jesi li siguran?
Jedno vrijeme sam vjerovao da ću pronaći lek, čak sam i pokušavao. Ostalo mi je samo bolno čekanje i nada da će bolest uskoro nestati.
Dobro, o čemu je reč? Hoćeš li mi najzad reći?
Da. U pitanju je jedna nasljedna i porodična boljka, to je jedno nervno oboljenje. Ono će bez sumnje brzo proći, pogotovo sada kada si ti došao.
Optimizam mog prijatelja me je obradovao. Nažalost, ne i njegov izgled. Sa teškoćom sam u njemu prepoznao druga mog ranog dečaštva. Samo je karakter njegovog lica bio kao i uvek značajan. Jedna mrtvačka, lešinska boja lica, avetinska bledoća kože i tajanstveni blesak krupnih, vlažnih očiju više su me od svega drugog zaprepastile i upravo užasnule. Uskoro, međutim, Nisam mogao, a da i u njegovom ponašanju otkrijem mnogo šta zabrinjavajuće. Nekakvu zbrkanost i zbunjenost, neprekinuti niz slabih i uzaludnih borbi da se savlada jedna prekomerna nervna razdražljivost.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći družimo se sa delima Edgara Alana Poa. Slušamo završni deo radiodramatizacije njegove priče Pad kuće Ašera.
Molim te, pridrži buktinju. Otvorit ću sanduk. Želim da joj još jedan put pogledam lice.
Tek sada vidim koliko ste ličili.
Da. Da. Ti to ne znaš. Mi smo bili blizanci. Među nama su zato uvek postojale strasne simpatije, jedva pojmljive prirode. Da li se bojiš?
Da. Bolest nije uništila njenu lepotu i mladost. Pogledaj, izgleda kao da spava, kao da je živa.
Sada ću zatvoriti poklopac. A sada hajdemo gore, gotovo je.
Prošlo je nekoliko dana gorke žalosti i tuge. U prirodi duševne poremećenosti moga prijatelja pojavila se primetna promena. Glas mu je drhtao, ponekad je dugo, satima gledao u prazno, sluškujući zvuke koji su se priviđali njegovoj bolesnoj mašti. Sve to uticalo je, moram priznati, i na mene. Ono malo zdravog sna nestalo je i ja sam noći provodio razapet između nesanice i košmarnih fantazija. U najgoroj od tih noći doživao sam i najgoru od tih halucinacija. Učinilo mi se da ponovo čujem udaljenu pesmu Ledi Madeline. Savladan silnim osjećanjem užasa, brzo sam se obukao jer sam osjećao da neću više spavati te noći. Roderik, jesi li to ti?
Da, Arture, ja sam, otvori mi vrata.
Spasao si me. Ne možeš da zamisliš koliko se radujem što si tu. Bilo mi je strašno. Kada bi samo znao šta mi se pričinilo, kao da...
Šta? I ti to nisi video? Ti to nisi video? Ali sada ćeš da vidiš.
Šta to radiš? Ne otvaraj prozor, to je najstrašnija oluja.
Bazi.
Hodi, hodi, hodi da vidiš.
Ne smeš gledati to.
Njihove kiše, eto im.
To su samo električne pojave, ništa neobično.
Ne, to je jezero, to je jezero.
Ajde da zatvorimo prozor. Ajde. Evo tvoje omiljene knjige. Ja ću da čitam, a ti slušaj. I tako ćemo provesti ovu užasnu noć. Evo, otvorit ću nasumice. I bojeći se da će se dići bura, podiže on svoj buzdovan i udarcima načini brzo u daskama vrata mesta za svoju ruku u gvozdenim rukavicama. On je tako kidao i lomio i cepao sve da je šum suvog drveta sa tupim zvukom odjekivao kroz šumu, plašeći sve.
Šta je bilo? Zašto si?
I sada, pošto se junak spasao užasnog obesa zmajevog, setivši se bronzanog štita sa koga je trebalo skinuti mađije, on ukloni leš...
Da... Ja čujem i čuo sam dugo, 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 mnogo minuta, mnogo časova, mnogo dana, čuo sam ja to, ali nisam smeo, teško meni, bedniku, ja nisam smeo da kažem. Mi smo nju živu sahranili i čuo sam sve, ne samo ludačku pesmu, nego i borbu u strašnom lagumu i razbijanje sanduka i škripu gvozdenih šark.
Šta to govoriš? Ma šta to govoriš?
O, kuda ću da pobegnem? Ona će se da stići ovamo. Zar nisam čuo njene korake na stepenicama?
Ma to nije moguće.
Bezumišće, ja ti kažem da ona sada stoji napolju pred vratima.
Ispred vrata stajala je visoka i u pokrov ogrnuta Madeline Ašer. Bilo je krvi na njenim belim haljinama i na svakom delu njenog izmršavelog tela vidjeli su se jasno znaci ogorčene borbe.
Roderik!
U svojoj silnoj i sada posljednjoj samrtnoj borbi ona povuče i njega na pod mrtvog kao lešinu. Sav užasnut pobegao sam iz te sobe, iz te kuće. Bura je još bila u svom punom besu. Odjednom sebnu neka divlja svetlost. Ja se okrenuh jer iza mene je bila samo ta strašna kuća i njene senke. Svetlost kao da je bila od punog krvavo-crvenog meseca koji zalazi i sijala je kroz onu nekad jedva primetnu pukotinu.
Dok sam je posmatrao, ta pukotina se brzo širila. Cijela kugla meseca pukla je odjednom pred mojim očima. Moj mozak posrnuo dok sam gledao moćne zidove kako se odvajaju, pucaju. Čuo se dug, glasan zvuk kao glas hiljade vodopada i duboko i crno jezero ispod mene. Sumorno i nemo zatvorilo se nad ruševinama kuće Ašera. Thank you.
Se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.